Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Pirms raidījuma sākuma vēlos līdzdalīt ar jums dažus ziņojumus. No 4. Līdz 11. Novembrim visās pasaules adventistu draudzēs norisināsies lūkšanu nedēļa, ko mēs ar īpašu nepacietību gaidām. Laiks, kad mēs īpaši varam lūgt mūsu debesu Tēvu pēc piedošanas, gudrības un spēka, lūgt pēc skaidrības un palīdzības, kā nest viņa vārdu tālāk citiem. Vēlos arī informēt, ka no 27. Oktobra līdz 11. Novembrim Talsos norisinās īpašs Bībeles seminārs, kuru vada evaņģēlists Džons Bišops no Lielbritānijas. Seminārs norisinās Talsu kristīgās vidusskolas telpās katru vakaru pulkstens 7:00, izņemot pirmdienu vakarus. Šajā raidījumā Janas Jansones vadītajā sarunu ciklā Atrasts jums būs iespēja dzirdēt Anastasijas Kohņukas liecību par to, kā viņa pieņēma Jēzu savā sirdī, lai patīkama klausīšanās.
Zaudēts viss, skaidrīt daudzās svētības pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Skaidrīt svētības pa vienai vien, skaidrīt un redzi, ko Dievs darījis. Skaidrīt svētības tik pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Būs tev pārbaudījums priekšā liels vai mas, nebīsties, jo pārī visam Dievā gars. Skaidri svētības, tad Dievā eņģeļi mierinās un mērķis tas nepalīdzēs. Skaidri svētības pa vienai vien, skaidri un redzi, ko Dievs darījis. Skaidri svētības tik pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, un ar jums kopā esmu es Jani Jansone. Šodien pie manas studijā ir man ļoti mīļa draudzene, Anastasija Kohņuka. Čau, Anastasija!
Čau!
Jā, mēs jau kādu laiku esam draudzenes, un ir bijusi tā priekšstiesība redzēt, ka nāsti tikko ienāk draudzē, kā draugi viņu mīļu sauc, un kā viņa aug, kā viņa aizbraut uz misijas skolu, kā mēs kopā kalpojam, un redzēt, kā viņa aug un mainās un pieaug Jēzu. Un gal galā draudzībā jau tā laikam ir, ka viens otru papildin, viens otru slīpē, ja neslīpē, tad tā nav īsta draudzība, un man prieks, ka mēs to varam darīt arī kopā. Pastāstī, Anastasija, kā tu nonāci draudzē?
Draudzē, mana pirmā saskaršana ar draudzi bija bērnībā, kad kopā ar vecākiem devāmies uz draudzi. Katru sestdienu, un tāds mans apzināts lēmums par iešanu uz draudzi notika pusaudžu gados, jā, kad arī notika man tāda personīga sastapšanās ar Jēzu kādā nometnē, un tad es sāku iet uz draudzi.
Kādu tu biji toreiz?
Pusaudžu gados? Es biju ļoti nedroša, noslēgta, ziņkārīga, un meklējoša.
Kad nonāci pie lēmuma, ka tu gribi nokļūt draudzē, pastāsti par to nometni?
Tā bija tāda brīnišķīga Dieva vadība, jo es nekād neesmu iesaistījusies ceļmeklētājos, un mūsu draudzē bija tāda iespēja, bet man tas nekad nebija tā uzrunājis, un arī bērnībā es tur nebiju aizvesta, un tas man nebija zināms. Viena tā laika viens draudzes ceļmeklētāja direktore uzrakstīja manai mammai aicinājumu, vai es nevēlētos aizbraukt uz ceļmeklētāju nometni. Un toreiz es vēl tā nodomāju, ka man tas tā gluži neinteresē, jo man bija kādi 15 gadi. Tas bija tas vecums, kurā arī man bija sava kompānija, draugu kompānija. Man likās, viena nedēļa no vasaras, un tas ir par daudz, es taču tik daudz ko palaidīšu garām. Bet man bija tāds viens nosacījums, ka es braukšu uz to nometni tikai, ja mana draudzene brauks. Un tā es piekritu. Beigās sanāca, ka draudzene netika tomēr, un es jau biju samaksājusi. Un tad es tāda mazliet tāda, ar tādu pretestību aizbraucu, jo nācās it kā piespied kārtā, bet nebija jau piespied kārtā. Un jā, tā es nokļuvu pavisam nejauši, tādēļ es uzrunāju to ceļmeklētāju direktori, uzrunāt manu mammu. Un tā es arī nokļuvu tajā nometnē.
Kas tieši tev tur tik ļoti uzrunāja?
Es atceros, ka mani ļoti uzrunāja cilvēki. Tas bija tāds kontrasts, ar ko es ikdienā biju saskārusies skolā, tajā manā vidē, kurā es uzturējos. Un tur tajā nometnē es satiku daudzus atvērtus, gaišāks dzīves priecīgus. Es ļoti izjutu to atšķirību. Tas man ļoti uzrunāja, jo man šķita tas intriģējoši. Un vēl es atceros no tās nometnes, man ļoti uzrunāja skatuves komanda. Bija improvizācijas teātris tajā gadā. Un man tas likās ļoti interesanti, aizraujoši. Un man ļoti patīk kaut kāds tāds lietas teātri un tā. Un trešā lieta, kas man ļoti tā uzrunāja, bija, es atceros, kad bija kopīgā slavēšana. Es ļoti bieži raudāju, un es biju ļoti noslēgta, tajā laikā es daudz neizpaudu, varbūt tā ārēji savas emocijas, bet tik dabīgi nāca asaras, un man galvā bija tāda doma, ka šis nozīmē svētais gars. Tas bija ļoti īpaši.
Vai tu uzreiz sāki aktīvi iet uz draudzē pagāja kāds laiks?
Pagāja laiks, tas viennozīmīgi bija process, jo atgriežoties mājās pēc nometnes, man sākās jau tāda dubuldzīve, jo es biju iepazinusi kaut ko citu. Es atceros, vēl tajā nometnē mēs varējām izvēlēties nozīmītes, kurām iet, un es izvēlējos viennozīmīti ģimene. Un tur arī pastāstīja lekcija veidā par sociālajām konstrukcijām, ģimene, attiecībām un visu ap to. Un jā, un es atceros, ka bija arī kaut kāds personīgāks lietas, ko tagad es saprotu, ka Dievs man atklāja, uzrunāja, ko es biju pirms tam domājusi tikai sevī, bet nebija skaidri definēts, noformulēts, ka tas ir tas, tas nozīmē to, šim ir tāda ietekme uz mani. Un jā, es tagad redzu, kā Dievs arī atklāja kaut kāds tāds iekšējs jautājums, kas man bija. Un tā kā es atgriezos atpakaļ, un tad nenotika viss, bet, nu, nemainījās viss tā radikāli, jo jā, jo manā stāstā bija tā, ka es kā pusaudze joprojām dzīvoju tajā vidē, un tā vida ļoti ietekmē, un draugu kompānija, un tas, ka es izjūtu, ka esmu viena tajā, ka man nav īsti tāda mugurkaula pastāvēt par sevi, par to, uz ko es varbūt sliecos vairāk. Nu jā, un man liekas, tas ir tā dabīgi, ka tas pārējais posms, kurā jā, ar laiku kaut kādas lietas tika atrisinātas un noskaidrotas, un es atceros, es piekdienas vakaros varēju ar draugiem pavadīt kādā pasēdēšanā balītē, bet sestdien es aizbraucu uz draudzi un sēdēju stūrīti un klausījos.
Tad, kad es tev pirmo reizi satiku, tas bija jauniešu liecību vakarā, un tu atnāci pirmo reizi, un es atceros, ka tu stāstīji par to, kā tu dodies uz pensionātiem, kā tu vienkārši brūpēties par veciem cilvēkiem. Līdz ar to kaut kas notika, ka tu biji gatava kalpot un ka tu gribēji pati to darīt, un tu biji pilnīgi patstāvīga, ka tu varēji vienu turien iet un pati meklēt. Kā tu nonāci līdz tam?
Jā, es domāju, ka ir kaut kādi tie pagrieziena punkti, ko es varu atsaukt atmiņā, un pāri visam ir tā Dieva vadība, ko es nespēju pastāstīt un izskaidrot, jo arī pirms es apzināti gāju uz šādiem lēmumiem, kā iet uz draudzi vai būt atvērtai tam, es saskatīju, kā Dievs mani vadīja vēl pirms tam, kā Dievs mani pasargāja kādās situācijās vai kad es jūtos ļoti nogurusi no tā, ka esmu nogurusi un tāds tukšums, nu, ka kaut kas trūkst un gribas vairāk un nav tāda mērķi dzīvē un jā, es nezināju neko par Jēzus otro nākšanu un man bija tāda spēcīga, tumša sajūta, ka nekad nekā vairs nebūs. Un es domāju, ka tad, kad es ienācu draudzē, tad es vienkārši sāku redzēt Dievu, cik viņš ir skaists, jo pirms tam man bija domas, sajūtas, un jo vairāk es iepazinu Dievu, jo tas kļuva tā dabīgāk, es domāju. Ja, es atceros, ka tie viens no tādiem spilgtākajiem pagrieziem punktiem bija, kad mani paaicināja uz vienu master guide nometni kā tulku vienam brīvprātīgajam.
Master guides, pastāsti, kas te tādi ir?
Master guide ir ceļmeklētāji jauniešu līderi, kas tālāk pēc tā ceļmeklētāja vecuma, kas ir no 9 līdz 16, ka tālāk to ceļu var iet, izvajot master guide apmācības un pēc tam vadot un darbojoties ar ceļmeklētājiem, jau kā līderis vadītājs. Jā, un tad man paaicinās to nomini tulkot, un es atceros, tas pagrieziena punkts bija, ka es sāku iesaistīties kalpošanā. Sāku iet uz 4. draudzi Rīgas centra, krievu draudzi, un kalpošanās, kad sāka mani iesaistīt, tad tas bija kā tāds jauna pieredze ar Dievu piedzīvojums. Tas kvalitīvais laiks ar Dievu, un es sāku viņu iepazīt arī citādāk. Man bija sajūta, ka nevar citādāk. Piemēram, es gāju pa ielu, un es varēju skatīties cilvēku un domāt, vai viņš ir laimīgs, ko viņš domā, kā viņš jūtas, un vai viņam ir mērķi, un visu laiku iekšā ir tā sajūta, ka tu nevari neko nedarīt, ka ir kaut kas vairāk, ir kaut kas, ko dot un gribas dot. Tas nebija nekas tāds izvēlēts vai ka vienā brīdī es tā pieņēmu lēmumu, ka tagad es gribu kalpot. Tas notika ļoti organiski. Jā, jo vairāk es iepazinu Dievu, jo vairāk man gribējās, lai citi arī iepazīst.
Principā Dievs tev deva tādu īpašu kalpošanas dāvanu un mīlestības cilvēkiem.
Man ļoti patīk ar cilvēkiem būt. Cilvēki ļoti interesanti.
Tu arī biji Matisona misijas skolā Norvēģijā. Pastāsti par savu pieredzi tur.
Tas bija viens gads misijas skolā, kurā bija programma, tāda visaptveroša programma, kurā mēs studējām gan teorētiski, gan praktiski, strādājot siltumnīcās, kompostos, arī vadot, organizējot kādus pasākumus, sēžot klasēs, klausoties lekcijas. Tas bija arī tāds viens no pagrieziena punktiem dzīvē, jo tā bija kā atsevišķa dzīve manā dzīvē. Tas bija viens gads, bet man ir sajūta, ka tas bija ilgāk par to vienu gadu. Mēs tur dienu no dienas atradāmies 12 cilvēki, studenti, un tā bija liela rakstura izaugsme. Un aizbraucot uz turieni, es ļoti gribēju iepazīt arī sevi vairāk, izprast tādu, Dievs man ir radījis un kas ir tas mans aicinājums. Un jā, tā bija ļoti tāda jaudīga rakstura skola.
Tu īstenībā daudz esi cīnījusies arī tādu, nevarētu būt teikt gluži depresiju, bet nu, tādu depresivitāti un izteikti, tad bija ļoti sarežģīta posma, gan saņemties mentāli un viss cits. Kā Dievs tev šajā ceļā ir palīdzējis vai kā tur viņai kopā un kas, ko tu saprati, kas palīdz tieši tev?
Jā, tas ir labs jautājums. Tas, es domāju, ir aktuāli arī tagad, vienkārši citādāk. Jā, tajā laikā Dievs apmierināja to akūto vajadzību, kas man bija pēc tādas mīlestības apstiprināšanas. Tas, kas man trūka visvairāk, un es to ļoti izjūtu tādā vadībā. Tiešām Dieva vadībā. Sīkumos ikdienā, ka pakārtojās lietas. Es ļoti to izjūtu, ka Dieva manas vēlmes nav svešas, ka es varu gribēt. Es varu uzdrošināties gribēt, es varu izteikt savas vēlmes, un kad Dievs arī tādos sīkumos ir tik mīļš. Es nevarēju pati pilnvērtīgi par sevi parūpēties, arī finansiāli, bet es tiešām neteiktu, ka man kaut kā trūka, jo tad, kad es satikos ar Dievu, tad sākās man dzīve, bija piedzīvojumi, es ceļoju. Un man ļoti patīk ceļot, un Dievs to dāvināja tiešām līdz asarām. Man pēkšņi pasaka, kāds tev uzdāvināja ceļojumu uz to konferences, kur es gribēju. Un bija pat bieži tā, ka es pat neizteicu to vēlmi, ka es gribu aizbraukt tur, jo man bija tā reāla tāds apziņa, ko tas prasa, ko tas izmaksā, un arī tādos sīkumos, ka, piemēram, lidostās, kad es lidoju kaut kur viena, man šausmīgi bail vienai lidostās būt, jo man bail, ka es kaut ko nepreiz izdarīšu, un tad tur cilvēks stāv aiz manis, un tad es tur aizkavēju visu rindu, un vienmēr tas aizgāja tik viegli un gludi, un tas tiešām tāpēc, ka Dievs bija klātesošs, un es to ļoti izjūtu kā savu kompaņonu, un man tas bija tik svarīgi. Es domāju, ka Dievs vienmēr ir devis man tieši to, ko vajag, un tagad, kad es saskaros ar kādām cīņām jau tādā, varbūt intelektuālajā līmenī, vairāk zināšanu līmenī, tagad esmu gatava, jo Dievs ir ļoti parūpējies par to pamatu, par to emocionālo drošību, kas man varbūt ar viņu.
Bet principā sanāk tā, ka tad, kad tev bija šie tumšie periodi, kad bija tās reizes, kad tu varēji pilnībā atslēgties, ne gluži nevarētu teikt no realitātes, bet kad tev bija tie depresīvie mirkļi, kad tev draugi pat netiek klāt un tā tālāk, un tas tev gāja posmiem cauri, tad sanāk, ka Dievs vienkārši par spīti tam, ka tev varbūt likās ir, nu jā, ka viss slikti vai kā tam līdzīgi, Dievs laiku radīs situācijas, kurā pierādīja to, ka tu esi mīlēta redzēta, ka tu esi vajadzīga, un es tevi mīlu, redzu un lutinu, pat lutinu un pielieku vēl klāt.
Mm.
Tas bija tas, kas tev visvairāk palīdzēja?
Jā, es jā, tiešām es ļoti ne tikai izjutu, bet es redzēju, kā, cik ļoti un kā Dievs ir klātesošs manā dzīvē. Un bieži tas arī bija caur cilvēkiem, ka jo vairāk es atgrūdu, jo vairāk man mīlēja. Un es to nesapratu. Tas bija tik neloģiski, bet tas bija tik dievišķi.
Kas ir tavs personīgi mīļākais piedzīvojums ar Dievu?
Es laikam neatbildēšu konkrēti, bet man ļoti patīk spontānie piedzīvojumi ar Dievu. Un man šķiet, ka tie spontānie bija, piemēram, arī misijas skola. Tas bija kaut kas, uz ko, jā, es neteiktu, ka es gatavojos gadu. Es pieteicos, man liekas, pavasarī bija pieteikšanās, vasarā es jau braucu. Tas nebija gluži, šodien pieteicos rīt braucu, bet tas bija diezgan spontāni. Un tas bija labākais piedzīvojums, jo tas bija tāds lielākais, viens no lielākajiem, bet es domāju, ka tie maziņie piedzīvojumi arī man ļoti mīļi.
Tev vienmēr, kaut arī Dievs tev ir ļoti lutinājis un spiekrīt, un to var redzēt, tāpat laikā ir bijuši ļoti daudz tādi neskaidrību un šaubu mirkļi. Kad tā kā tu īsti nevar saprast, kas notiks ar darbu, kas notiks ar dzīves vietu. Un viena no tavām lielākajām cīņām patiesībā ir bijusi vieta, kur piederēt. Kas ir tava piederība, kur ir tava vieta, kur tu esi iederīga. Un kā tev šķiet, kāpēc cilvēkam piederības sajūta ir tik būtiska, un vai tu to esi atradusi?
Mēs esam sociālas būtnes, un tas ir ļoti svarīga tā piederības ne tikai sajūta, bet arī tā kopiena, kurā tu atrodies. Jo tā mēs augam, pilnveidojamies, maināmies. Es esmu izjutusi piederības sajūtu periodiski, lai gan arī fonā man tas vienmēr ir par to, ka Dievs ir manas mājas. Tieši tāpēc, ka es šeit, konkrēti šī zemes, neesmu to īsti atradusi un izjutusi, un tad, jā, arī šeit Dievs man ļoti ir mīlējis, tieši dodot to pārliecību, ka viņš ir manas mājas, un man piederība nozīmē būt īstajā vietā, īstajā laikā ar īstajiem cilvēkiem, tur, kur Dievs mani aicina. Un es teiktu, ka es katrā vietā arī izjutu tādu savu piederību, bet es arī apzināju, ka tas ir uz kādu laiku, ka tas ir īslaicīgi. Un man ir pietrūcis tas, ka man nav tās vietas, kurā es varu atgriezties, jo esmu izjutusi to, ka pasaule ir tik liela, es varu braukt, un man visur var būt labi. Un arī visur man būs izaicinājumi, bet arī visur man var būt labi.
It kā šķietam reizēm, kad tā sajūta, ka tev īsti nav, varbūt, līdz galam vieta, māja vai kaut kur, ka tu esi dabūjis pārvākties daudzas reizes, tā beigās ir visu svētību, jo tu satrudzi drošību Dievā.
Jā, jo arī es esmu piedzimusi, uzaugusi Latvijā, bet es arī līdz galam nekad neesmu jutusies kā latviete, jo mans tēts ir baltkrievs, un mēs mājās runājam krieviski, bet es arī neesmu nekad jutusies kā baltkrieviete, un es vienmēr esmu jutusies kaut kur pa vidu. Un tad, kad es aizbraucu uz Norvēģiju un dzīvoju tur, arī tur man nebija grūti adaptēties, iekļauties sabiedrībā, jo arī otro gadu, kad es biju Norvēģijā, es strādāju vienā norvēģu skolā privātajā, kurā viss bija norvēģiski, un es nebija grūti iekļauties tajā sabiedrībā vai arī atrast tur savu ģimeni, draugus un tuvākos. Bet, jā, līdz galam vienmēr gribējās varbūt to stabilitāti, to vietu, varbūt, uz kurieni atgriezties. Tas ir vēl ceļš, kurā es meklēju tādu savu vietu, lietu.
Principā, pa šiem plus mīnus 7 gadiem, kopš tu sāki vairāk pievērsties Dievam, ļoti daudz, kas ir iemācīts un apgūts un kādas atziņas gūtas, bet ja tev uz šo dzīves posmu būtu jāsaka, kas šobrīd ir tev vērtīgākā doma atziņa, pie kā tu pieķeries, ko tu gribētu līdzēt arī klausītājiem?
Šobrīd es eju cauri tādam posmam, kurā man ir dalītas domas, sajūtas. Man ir apziņa, ka Dievs ir ar mani. Tā pašā laikā man ir... Un tajā pašā laikā man ir uzmācošas sajūtas domas, ka es neesmu ar Dievu. Un tā pārliecība, ko Dievs man dod un atkal dod, ir tas, ka pat ja man šķiet, ka es neesmu ar Dievu, viņš ir ar mani. Pat ja man neiet labi un tik krāsaini kā pirms tam, kā sākumā, tas nenozīmē, ka man nav attiecība ar Dievu. Tas nenozīmē, ka es neesmu ar Dievu. Jo man uzreiz ir tāda domāšana, ka ja es nedaru pareizi visu, vai es neesmu aktīva attiecībās ar Dievu, vai neinicēju, neusturu, tad labāk vispār neko. Ka es negribu tēlot vai pa pusei kaut ko. Bet... Dievs atkal un atkal man ļoti uzrunā tā klusām, ka viss ir labi. Man ļoti uzrunā tas pāns romiešiem 8. Nodaļā, sākot no 35. panta, kurā teikts, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Un šeit ir tā pārliecība, ko Dievs nepārtraukti man čukst. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Es jau gribu būt ar Dievu, bet tas, ka man neiet varbūt tik labi, viegli, tas, ka man ir šaubas vai bailes vai citas cīņas izaicinājumi, nenozīmē, ka man uzreiz ir jāveido tā siena. Un Dievs ļoti lauž to... kļūdā no domāšana par to, ka man ir jābūt gatavai, ka man ir jābūt mīlamai. Nebūt, es tādu neesmu, bet Dieva acīs es vienmēr esmu tāda bijusi. Un tas ir tas, kas šobrīd mani tā klusā pārliecība ļoti tur.
Paldies, Nasti, ka dalījies ar to, kā Dievs tevi ir vadījis. Paldies, ka atnāci ciemos pie mums uz studiju. Viņa ir radio klausītāji. Pirms kādu laiku es dzirdēju kādu domu, ka tad, ja mēs raugāmies uz sevi, doma ir, kā gan es varētu tikt glābts. Bet, ja mēs raugāmies uz Jēzu, doma ir, kā gan es nevarētu tikt glābts. Un tāpēc tiešām manas ilgas ir, lai jūs to piedzīvotu. Ka jūs skatītos uz Jēzu, ieraudzītu, kāds ir viņš un aizmirstu par sevi un savām kļūdām. Ne jau palika tādu pašu, parasti jau cilvēki nepaliek tādu pašu, kad viņi sastops ar Jēzu. Viņi visi mainās, lasot Bībeles stāsts, bet piedzīvot to, ka redzot, kāds ir Dievs un cik daudz viņš ir darījis un dar joprojām, jūs būtu pārliecināti, ka viņa mīlestībā jūs esat glābti, pieņemti, mīlēti par spīti vienalga, ko pasauli stāst, ko meli jums stāst un kā jūs redzat sevi. Jūs klausījāties sarunu ciklu atrasts un ar jums kopā bija es, Jana Jansone, un arī Anastasija Kohņuka. Lai jums skaisti šī nedēļa!
Tas pilnībā, jo dzīvot man ir Kristus, mirt iegūms. Tevs dod savu roku, lai pietierties varu un neatlaist. Tevs jācieši turi.
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!